Dëgjues të ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. Pandemia koronavirusit bën që si vjet në Kosovë të ketë më pak para dhe investimen nga diaspora. Mbi 20.000 të vdekur nga koronavirusin në Brazil, rritet frika se Amerika Latine mund të bëhet një tjetër epiqendër e pandemisë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brazili ka regjistruar më shumë se 20.000 të vdekur nga COVID-19 se mundja që shkaktohet nga koronavirusi. Ky vend tani rrëditet i gjashti në botë për nga numri i vdekjeve. Shpërthimet e epidemisë ka pasur edhe në Meksik, Kili dhe Peru. Tani ekziston frika se rajoni i Amerikës Latine mund të bëhet epiqendra tjetër e pandemisë. Në Brazil rastet e para të infektuarve janë paraqitur më 26 shkurt dhe që nga atëherë virusi është përhapur në çdo vend të rajonit. Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, në rajonin e Amerikës Latine janë regjistruar më shumë se 500.000 raste të infektuarve dhe më shumë se 30.000 njerëz kanë vdekur. Biroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara tha se të shtënat në një bazë të marinës amerikane në Texas më 21 maj ishin të lidhura me terrorizmin. Nga të shtënat u plagos një pjesëtare e marinës e cila po punonte në një pikë kontrolli të sigurisë. Edhe pse u plagos, ajo ishte në gjendje të aktivizonte një pengesë duke e parandaluar personin armatosur që të futej në bazë. Pjesëtarja marinës është në gjendje të mirë shëndetësore, njoftoi ushtria amerikane. Sulmuesi mbeti i vdekur në vendngjarje, tha FBI. FBI nuk bëri të ditura detaje në lidhje me sulmuesin dhe nuk tregoi pse hetuesit besojnë se incidenti është i lidhur me terrorizmin. Shtetet e Bashkuara nuk presin të tërhiqen nga marrëveshja START i ri me Rusinë, e vetmja marrëveshje e armëve bërthamore që mbetet akoma në fuqi midis dy vendeve, tha këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Robert O'Brien. Ai u pyet nga Fox News nëse Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga traktati. Jo, unë nuk besoj kështu. Ne do të hymë në negociata të mirëbesimit me rusët për kontrollin e armëve bërthamore, tha O'Brien. Start i ri, cili vë limite mbi arsenalin bërthamor të Rusisë dhe SBA-s, ka donë në vitin 2021 nëse palët nuk pajtohen për zgjatjen e ti. Rusia ka pranuar një zgjatje të ti, por administrata, presidenti Trump ka përthirje për një traktat të ri që do të përfshinte edhe Kinën. Kina ka thënë se nuk është e interesuar të marrë pjesë në bisedimet të tilla. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova e pritet që këtë vit të ketë më pak para që i shkojnë nga diaspora shkaku i krizës shkaktuar nga pandemia koronavirusit. Përveç rënjes vlerës remitencave, shumë mërgjimtar do të kenë të pamundur që të vizitojnë edhe personalisht Kosovën. Njohësit e ekonomisë thonë se efektet negative do të jenë të vërejtshme. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Abidin Gavaza i kishte planifikuar që si çdo vit, edhe si vjet të vinte në Kosovë për të kaluar pushimet verore. Ai jeton në Salzburg të Austrisë dhe së bashku me familjen planifikonte që të vazhdonte punimet në ndërtimin e një shtëpie në Prizren. Por shfaqja e pandemisë së koronavirusit të ri ka bërë që Abidini të pezulloj çdo investim të cilin ai kishte planifikuar ta bënte këtë vit në Kosovë.
Ku fillu paranikua me rregullimin e shtëpisë, tash mungesa fizike siç e thatë edhe ju, na po na kufizon shumë atë investimin, po edhe atë ndërtimin atje. Shumica e firmave ose ndërmarrësve nuk kanë edhe gatishmërinë pa qenë prezent ai pronari i shtëpisë aty me investuar. Tash duhet me pritën për një afat të ardhshëm.
Abidini punon si krye teknik në një nga spitalet e Salzburgut, ndërsa gruaja i punon si motor medicinale. Edhe në rast se hapen kufit dhe kalon situata me pandemin, Abidini thot se shumë organizata shtetërore në Austri kanë anuluar pushimet për një afat të pacaktuar.
mundësia për me ardhën si vjet në Kosovë, ma merë menja që 80% rasteve është e pa mundshme, për vetë faktin se në alarm janë gjithë institucionet, si në shëndetësore ku edhe punoj vetë. Për me ardhën në Kosovë, na i kemi shumë barierat pa mundshme për me ardhën dhe atja si thatë edhe ju. Shumica institucionet këtu i kanë anullu pushimet shka ku i ka dëshmëris për pushimet. Do më thënë që investimet dhe prezenca ju në Kosovë, mashtuja se njërë teorike është e pa mundshme.
Vendet evropiane kanë filluar hapin e kufive, por ende mbetet e pa qartë se kur mund të ketë qarkullim të lirë të qytetarve. Si pas autoriteteve në Prishtinë, personat që duan të udhtojnë përmes rrugëve toksore nga vendet evropiane, duhet të pajisen me një leje të posaçme të kalimit nga shtetet respektive. Kjo situatë pritet që të ndikojë të shumë argëmtarë që të anulojnë ardhjen në Kosovë. Pamundësia e ardhjes së tyre parashihet që të shkaktojë pasoja për ekonominë e Kosovës. Lirim Krasniqi nga organizata Germin që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se rënja e vlerës së remitencave parashihet të jetë prej 10 deri në 15%.
Sipas Bankës Qendrore, ne kemi pasur dikon afërsisht 2 miliardë të hyra nga diaspora. Në këtë shifër edhe dërgesat financiare, po edhe shpenzimet që vinë në Kosovë, dhe kjo shumë përbën dikon rreth 22-25% të GDP-së të Kosovës. Nëse e vlerësojmë se do të ketë një rënje prej 10-15% nga kjo shumë, atëherë bie se Kosova minimalisht do të ketë 200 milion euro më pak të hyra këtë vit, si pasojë e krizës së shkaktuar nga COVID-19, edhe si pasojë e uljes së remitencave në njërën anë, mirë po edhe kufizimeve dhe rënjes vizitave që do t'i shohim nga diaspora gjatë këtij viti.
Sipas Bankës Qendrore, vlera që diaspora kosovare kontribuan në ekonominë e Kosovës është 1.8 miliard euro. Kjo përfshin dërgimin e parave përmes bankave, si dhe ato që sjellin cash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Klubet e futbollit të IPKO Superligës në Kosovë janë kthyer sërvitjeve dhe ato presin që në javën e parë të qershorit të rikthehen kampionatit. Federata e futbollit të Kosovës thotë se klubet duhet i përmbahen udhëzuesit që ka dalë nga Ministria në detyre e shëndetësisë me rekomandimet gjatë kësaj faze të pandemisë me koronavirus. Por përfaqësuesit e klubeve thonë se masat që do të ndërmerren në bazë të këtij udhëzuesi do të jenë të kota, në rast se paraprakisht nuk bëhet testimi lojtarëve për këtë virus. Kronike Bekim Bislimit.
Pas rekomandimeve të dalë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës dhe Ministrisë Shëndetësisë, Federata e Futbollit të Kosovës u ka dhënë dritën e gjelbër klubeve të futbollit që garojnë në IPKO Superligë që të nisin stërvitjet në mënyrë që të jenë të gatshme për vazhdimin e kampionatit më 7 qershor, si dhe për ndeshjet e fazës finale të Kupës së Kosovës që janë parapar të nisin më 2 qershor. Përderisa Federata e Futbollit u ka shpërndar të gjitha klubeve udhëzuesin e Ministrisë së Shëndetësisë me rekomandimet se si duhet të funksionojnë në këtë fazë të pandemisë, përfaqësuesit e klubeve të futbollit po kërkojnë që futbollistët para se të hyjnë në gara të testohen për koronavirus. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, thot për Radio në Evropa e Lirë se ka zhvilluar takimin me përfaqësuesit e klubeve, të cilët i kanë njoftuar për gatishmërinë e organizimit të ndeshjeve në 19 xhirot e mbetura të Superligës si dhe ato të fazës finale të Kupës së Kosovës.
Kemi mbledhur dhe organet tona, komisionet të cilat janë kompetente për zhvillimin e ndeshjeve, po ashtu edhe doktorët e krejt klubeve, ekipet mjekësore, ju kemi dhënë solucionet dezinfektuese, do të marrim masa dezinfektuese, do të përmbushet udhëzuesi i ministrisë në përpikni.
Ademi ka shtuar që ndeshjet do të zhvillohen pa praninë shikuesve. Më herët gjatë muajit maj, Unioni i Federatave të Futbollit të Evropës UEFA ka kërkuar nga federatat anëtare që të hulumtojnë të gjitha opsionet e mundshme për të vazhduar garat, por duke theksuar që shëndeti i lojtarëve, shikuesve dhe gjithë atyre që janë të përfshirë në futboll mbetet shqetësimi kryesor në këtë kohë. Por përfaqësuesit e klubeve të cilët janë pjesë e Superligës kanë theksuar se për t'i qasur vazhdimit të kampionatit është më së i nevojshëm testimi lojtarëve të klubeve pjesëmarrëse në gara, madje kërkesat e tyre janë shtuar për më tepër që një lojtar i klubit Drita ka rezultuar të jetë pozitiv me COVID-19. Ismet Munishi, trajneri i klubit futbollist Ballkani, thot për Radion Evropa e Lirë se rekomandimet që vijnë nga UEFA janë të qarta.
Kushti i parë ka qenë testet. Se një futbolist mund me infektu të gjithë skuadrën, se nuk është tenis futbol. Do me thonë, nëse këtë kushtin e parë nuk e kam bo, atër qaran si e ka a i të dezinfekton fushat, ato e nësa me si ti sive këshen të bo diqka, do me thonë, aje nuk është, absolutisht nuk ka kur farë vlere, nëse nuk bo të fillim testimi.
Arbënor Morina, drejtor sportivi klubit futbolistik Flamurtari, thot për Radion Evropa e Lirë se insistimi klubeve që lojtarët të testohen është në përputhje me rekomandimet që kanë dalë nga UEFA.
Kërkesat për testimin e futbolistëve është kërkesë e cila bazohet në rekomandimet të cilat i ka dhënë shefi i sektorit mjekësor të UEFA-s, sepse në këtë formë na e mbrojmë organizmin e futbolistëve djemve tri cilët kanë jetën para vetës.
Por kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi thot që megjithatë duhet të respektojnë rregullat që ka vënë Ministri i Shëndetësisë.
Na jemi kënë bisedime për teste me një partner tonin për shembull, të cili është edhe sponsor i federatës, por ato teste i bën vetëm ministria dhe instituti dhe moshton decidim nga ministri që mund t'i keni ka 5.000, 10.000 teste me mojtë shtëpi, por testet i bëjmë vetëm na. Dhe testet bëhen atëherë kur e shohim që është person që ka pas kontakt me dikon të infektuar ose në familje ose që ka simptome, pavarësisht kush është ai. Nuk ka dallim dhe nuk ka asnjë institucion tjetër që mund t'i bën ato teste.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e klubeve të futbollit vlerësojnë që ndonse janë të shtrënguar të respektojnë udhëzuesin e Ministrisë së Shëndetësisë, ai është i kotë pa testimin e lojtarëve. Morina shpreh mendimin që është krejtësisht e pakuptimtë që të pritet që dikush nga lojtarët të shfaqë simptomat e infektimit me koronavirus dhe vetëm atëherë të testohet.
Mendoj që nuk është e mirë me thonë që nëse ka simptome dikush duhet me u kontrollu. Jo, duhet me u kontrollu të gjithë që mi parapri asaj që mos me pas ndonjë të keqe shëndetësore mes lojtarëve. Po skemi çka na duhet me ju përshtat urnesave të cilat i lëshon Ministria e Shëndetit edhe Federata e Futbollit, edhe duhet me ju përmbajt aty në gjanat të cilat mund vetëm.
Trajneri Munishi vlerëson që masat e rekomanduara përmes udhëzuesit nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë as për së afërmit të krahasueshme me ato që janë marrë në vende tjera ku është lejuar vazhdimi garave në futboll.
Na nuk i kemi bërë testet edhe nuk e dim kush i prekon edhe kush s'i prekon. Rreziku është shumë i lartë, unë shpresoj që të na ruan Zoti, se sa për masat dhe rekomandimet që na i kanë dhënë, edhe masat të cilat kemi na kushtet t'i marrim këtu, jemi shumë lehtë të goditun nga virusi.
Lidhur me kërkesën e klubeve për testimin e lojtarëve dhe mundësinë për realizimin e kësaj kërkese, Radio Evropa e Lirë është përpjekur të marrë përgjigje nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, por deri në këtë moment zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë qenë të qasshëm, ndërkaq që departamenti për informim i kësaj ministrie nuk është përgjigjur. Sipas vendimit të UEFA-s, garat në Superligë dhe në Kupën e Kosovës duhet të përfundojnë më së largu më 29 korrik. Kosova në garën para kualifikuese për Ligën e Kampionëve duhet të dërgoj ekipin fitues të IPKO Superligës, ndërkësh nën kampioni kësaj lige dhe fituesi i Kupës o Kosovës do të garojnë në Ligën e Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion, mes tjera shëndoqët. Pandemia koronavirusit bën që si vjet në Kosovë të ketë më pak para dhe investime nga diaspora. Mbi 20.000 të vdekur nga koronavirusi në Brazil, rritet frika se Amerika Latine mund të bëhet një tjetër epiqendër e pandemisë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.